nkani yomwe itakhala tikuyikamba maprogramu awiri apitayi okhuzana ndi mkati wa moyo kukhala Yesu Khristu ndi nkhani yayikulu zedi yomwe pagonanso chiphunziso chachikulu kwambiri chomwe tiunikenso lero mprogramu ya tisanthule baibulo ndakulandani ndi manja awiri ndipo ndimitani mbale Osman Chilola Manda atitsogolere kugawo limeneli ku Yohane chapter 6 kuyambira verse 55 kwa lero bwanji kuti tithane nayo nkhani imeneyi kuti mprogramu yotsatirayo tidzaone gawo lina apa ndithu takhalapo. Eti mbale Manda tiye nayo nkhani.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku linanso labwino limene Yehova watipatsa kuti inu ndi ine tiyendera limodzi pa ulendo uno. Tsono tiyamba ndi kukumbusa kuti mupurogamu yapitayi timasanthula kuchoka pa Yohane chapter 6 verse 22 mpana 54 pamene tinaona kuti Yesu akudziulula kuti ndiye mkate wa moyo. Ndiye lero tipitiliza kusanthula Yohane mweyo chapter 6 verse 55 ndipo tikalowa mu chapter 7 ndikulekeza verse 6 mmene tiwoneza kuti Yesu apitiliza kuphunzitsa za mkate wa moyo. 55 pakuti thupi langa ndi chakudya ndithu, ndi mwazi wanga ndi chakumwa ndithu. Iye wakudya thupi langa ndi kumwa mwazi wanga. Akhala mwa ine, ndi ine mwa iye. Monga Atate wa moyo, anandituma ine. Ndipo inenso ndili moyo, chifukwa cha Atate. Momwemo ndidya ine, iyeyo adzakhala ndi moyo chifukwa cha ine. Mkate wotsika kumwamba ndi umenewo. Simonga makolowo anadya na amwalira, iye wakudya mkate umene adzakhala ndi moyo nthawi zonse. Nthawi ino Ambuye Yesu akukonzekera kukhala pa chakudya chotsiriza ndi ophunzira wake komanso ndiyo nthawi yomwe iye akhazikitse mgonero wa Ambuye. Ndiye apa pakuoneka kuti pali vuto chifukwa chakuti Yesu anali akanali ndi moyo kotero kuti pamene amanena kuti ine ndine mkate samatanthauza kuti azitema thupi lake lenileniro ayi ndi kumwa magazi wake wenewene ayi. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano pali uthenga wochititsa chithwi chifukwa Yesu anali kunena kuti iye anali pafupi kuperekedwa kapena kupereka moyo wake mwa njira yokhetsa mwazi pa mtanda chifukwa cha machimo ya dziko lapansi. Ndipo mchipinda chosenje chija Yesu ananenetsa kuti moyo wa munthu uli mwazi monga mwa mawu amene ali pa Levitiko chapter 17 verse 11 amene akunena kuti pakuti moyo wa nyama ukhala mwazi. Ndipo ndakupatsani uwu pa guwa la nsembe uchite chotetezera moyo wanu. Tele pano Yesu wakonzeka kupereka moyo wake ndipo aliyense amene adzakhulupirira ntchito yake adzalandira chipulumutso. Tsono chiphunzitso ichi ndicho chimene chimayika kapena kuti chimamanga maziko amasakramenti kapena kuti asakramenti la mgonero wa Ambuye. Ndiye monga momwe pakhala pali kutsutsana pakati pa Khristu pa nkhani ya ubatizo, momwemonso pakhala pakutsutsana pa tanthauzo la mgonero wa Ambuye. Taonani pamene tiwerenga pa Luka 22 verse 19 tipeza mawu akuti ndipo amene anatenga mkate adayamika na unyema na awapatsa na anena, ichi ndi thupi langa lopatsidwa chifukwa cha inu, chitani ichi chikumbukiro changa. Tsono mawu akuti ichi ndi thupi langa nda amene akhala akutanthauzidwa mosiyanasiyana. Tsono katsindikidwe ka mawu amenewa ndi kamene kamapangitsa kuti pakhale kusiyana pakatanthauzidwe ka mgonero wa Ambuye. Tanani kuti achipembedzo cha Roman Catholic amanena kuti mkate umasandulika thupi lenileni, kotero kuti munthu akamadya mkate amanena kuti akudya thupi lenileni la Yesu. Tsono pa chiphunzitso ichi ine ndikukaika ngati Ambuye Yesu amaphunzitsapo zakudya thupi lake la munthu. Ndipo a Lutheran Church amatanthauzira kuti kupyolera mwa mkate timapeza thupi la Yesu Khristu. Katanthauzidwa aka inenso sindikudziwa kuti ngati ndi zimene Ambuye Yesu amatanthauza. Ndiye pali katanthauzidwe kena ka mkulu wake wa ku Switzerland, iyeyo amatchedwa kuti Zwingli, amene ndi mkulu amene anatsogolera kukoza sofundo za chipembedzo. kapena nene kuti anatsogolera za reformation. Uyu ananena kuti mau akuti ichi ndi thupi langa amangokhala chizindikiro chabe cha chipembedzo. Ili ndilo tanthauzo limene ampingo wa chiprotestant amatsatira kwambiri masiku ano. Koma kungokhala chizindikiro chabe, ine ndikuona kuti sikokwanira ayi. Tsono chiphunzitso cha Calvin chimene amatsatira a Reformed Faith amati mkate ndi mkate komanso vinyo ndi vinyo basi. Tele ngati munthu ayika mkamwa mwake mkate susintha kukhala thupi ayi, ndipo vinyo sasandulika kukhala mwazi ayi. Koma zinthu zimenezi zimakhala Yesu mu mtima mwake mwa munthu mwachikhulupiriro. Ndiye chiphunzitso ichi ndicho chimene Yesu amatanthauza kuti mkate ndi vinyo zikuimira thupi lake la Yesuyo limene lilovulala ndi mwazi wake wokhetsedwa chifukwa cha machimo ya anthu a dziko lapansi. Tsono pamene mkate ndi vinyo zili mkamwa mwa munthu, ndiye kuti munthu akukumbukira imfa ya Yesu ndipo akutsimikiza kuti ndiyo imene inagula chipulumutso cha moyo wake. Ndiye pamene mgonero udyedwa ndi chikhulupiriro ichi, ndipo pamene moyo wa munthu umadalitsidwa kapena kuti munthu amava kukoma moyo wake. Apa ndiye pamene pamakhala chiyanjano chenichene cha munthu uyu ndi Khristu. Okondedwa anzanga pa ulendo, mgonero wa Ambuye ndi umene umaonetsa chiyanjano chenichene cha Khristu ndi Ambuye Yesu. Taonani kuti pamene ana Israeli anali kujamana mchipululu mucha, anali kukwanitsidwa kwa kanthawi kochepa. Koma pamene ife tikhala mchiyanjano ndi Khristu Yesu, tipezamo mdaliso wa moyo wa muyaya. Ichi ndicho chimene mau apa Yohane 1 verse 4 akutsindika kunena kuti mwa iye munali moyo ndi moyowu unali kuunika kwa anthu. Anzanga, kodi inu mumava bwanji mkati mwanu pamene mukhulupirira Yesu kukhala mpulumutsi wanu? 59-63. Izi ananena msunagoge pakuphunzitsa mkaperenawo. Pamenepo ambiri akuphunzira wake pakuvaiza anati, mau awa ndi osautsa, akhoza kuvawa ndani? Koma Yesu podziwa mwa iye yekha kuti akuphunzira wake ali kung'ung'udza chifukwa cha ichi, anati kwa iwo, ichi mukhumudwa nacho? Nanga bwanji ngati mukaona mwana wa munthu ali kukwera kumene anali kale lomwe? Wopatsa moyo ndi mzimu, thupi silithandiza konse. Mawu amene ndalankhula ndi inu ndiwo mzimu ndi moyo. Tsono kuchokera mu ndime ino, tabva kuti Yesu anali kupereka chiphunzitso ichi msunagoge kukaperenawo. Koma panali kuperekedwa maganizo osiyanasiyana pa chiphunzitso chimenechi. Tsono Yesu akuwawuza kuti iye sakutanthauza kuti iwo adye thupi lake lenileni monga kudya nyama ya USI, pachifukwa chakuti ichi ndi chosatheka. Tele ndi mzimu wake umene udzawakumbutse za iye. Koma thupi silipindula kanthu kena kalikonse ayi. Ndiye pano tikutsindika kunena kuti Akhristu ayenera kulandira mgonero wa Ambuye ndi chikhulupiriro chifukwa cha ntchito yomwe Ambuye Yesu anachita kufera machimo wawo pa mtanda pacha. Okondedwa, taonani inu kuti pamene tikumwa vinyo ucha amakhala wozuna kapena kuti amakhala wokoma mkamwa mwathu. Ichi ndi chifukwa chakuti Ambuye Yesu anamwa chikho chowawa chifukwa cha ine ndi inu. Tele ndicho chikho chimene Yesu amanena pa Mateyu 20 verse 22 kuti inu simudziwa chimene mupempha. Kodi mukhoza kumwera chikho nditi ndidzamwere ine? Apa Ambuye Yesu anali kunena za masautso amene iye adzalowemo pofuna kupulumutsa anthu. Mwa njira ina tikunena kuti Ambuye Yesu anamwera chikho chowawa ndi cholinga chakuti ife tidzamwere chikho chokoma kapena kuti ife tipezemo mdaliso wake. Haleluya. Verse 64-65. Koma pali ena mwa inu amene sakhulupirira, pakuti Yesu anadziwa poyamba amene ali wosakhulupirira ndi amene adzampereka. Ndipo ananena chifukwa cha ichi ndinati kwa inu kuti palibe munthu angathe kudza kwa ine koma ngati kupatsidwa kwa iye ndi Atate. Ndiye mwa mau awa ndifuna ndikukumbutseninso kuti mbuyomu pa verse 37 ndi 45 tinaphunzira kuti Ambuye Yesu adzalandira wonse amene Atate adzampatsa Iye. Tere nditsindike pa mawu akuti Yesu adzalandira amene adzabwera kwa Iye. Akutanthauza kuti chipulumutso chimaperekedwa kwa ulere osakakamiza ayi. Tsono pa ndime yomwe tangowerengayi tikubva kuti ngakhale kuti panali wophunzira Yesu amene amatsatira Yesuyo ndi utumiki wake, iwowa samamukhulupirira Iye. Chikhulupiriro chawo sichinali chenicheni. Ambiri anali kumukhulupirira Yesu chifukwa chongotsatira mbiri chabe kapena kuti history, osakhala nacho chikhulupiriro chapansi pa mtima wawo. Ndiye pa verse 64 Yesu akuonetsa kuti Iye amayembekeza zimenezi monga kung'ung'udza chifukwa anthuwa amangodzitchula okha kuti ndi wotsatira wa Khristu. Apa ndipo pamene padakwaniritsidwa ulosi wa mneneri Yesaya chapter 53 verse 1 umene ukunena kuti ndani wavera uthenga wathu, ndi mkono wa Yehova wavumbulukira yani. Yesu pano akuona kuti ulosi uwu kapena kuti mawu awa akukwaniritsidwa. Taonani kuti otsatira awa wena sanakhulupirire kuti Yesu ndi Mesiya. Ndipo ndi chifukwa chake mawu amene amanenedwa sadawapindulire kanthu ayi. Tamvani mawu apa Hebrews 4 verse 2. Mawu amene akutsimikiza chimenechi ndipo akunena kuti pakuti kwa ifeso walalikidwa uthenga wabwino mongaso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo popeza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Tsono chimene akunena Ambuye Yesu ndi chakuti Iye anali atadziwa kale kuchokera pachiyambi kuti anthu ena akuchita chipembedzo mwachiphamaso chabe. Ndipo akutsimikiza kuti angakhale wophunzira wake anali kusonyeza ulemu ndi chikondi, koma mmodzi mwa iwowa adzamupereka Iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti Yesu amadziwa zonse za inu? Angakhale pamene inu amakutchulani kuti ndinu Mkhristu, komanso kuti inu mumachitira bwino ndithu zonse za chipembedzo mu mpingwano. Koma nkutheka kuti chikondi ndi chikhulupiriro chanu pa Yesu sichenicheni ayi. Ndipo Ambuye Yesu akunena kuti akudziwa kuti inu ndinu onyenga. Verse 66. Pa ichi ambiri akuphunzira wake anabwerera Ambuyo ndipo sanayendayenda na Yesu ndi Iye. Tsono poyamba pa ndime ino ndifuna ndifotokoze kuti pamene tikamba za wontsatira Yesu tikukamba za magulu anayi ya wanthu amene anali mgululi. Pali gulu la wanthu amene anadzazidwa ndi ukali, ili ndi gulu la akuluakulu achipembedzo. Ndiye panalinso gulu la wanthu wamba amene anali wokhulupirira Yesu. Ndiye mwa anthu wokhulupirira Yesu munali anthu 12 amene anasankhidwa kukhala wophunzira wa Yesu. Ndipo pomaliza mkati mwa ophunzirawa munali Yudas Iskarioti amene ndiye anapereka Yesu. Tsono nkhani imene tikubva pa vesi lili pamwambapa ndi nkhani yakuti ambiri mwa ophunzira anayamba kubwerera Ambuyo. Ndiye apa pali liwu lakuti ophunzira akunena za wanthu wena onse amene amatsatira Yesu kuparula wophunzira 10 ndi awiri waja. Ndipo akunena kuti gulu limeneli linayamba kubwerera Ambuyo kusiya kutsatira Yesu chifukwa chakuti Yesuyo amanena kuti ayenera kudya thupi lake ndi kumwa mwazi wake. Anzanga, tsono inu mukadakhala apo nthawi imene ija, kodi mukadakhala mgulu liti la wanthu? 67-68. Chifukwa chake Yesu anati kwa 10 ndi awiriwo, nanga inunso mufuna kuchoka? Simoni Petro anamuyankha Iye, Ambuye, tidzamuka kwa yani? Inu muli nawo mawu a moyo wosatha. Mundime ino muli yankho la Petro lomwe ndi lochititsa chidwi, komanso yankho lofunika kwambiri. Ichi ndi chifukwa chakuti akuyankha Yesu pomufunsafunso loti iwo akhoza kupita kwa yani, popeza Yesuyo ndiye amene ali ndi mawu wopatsa moyo wosatha. Tsono masiku ano pale wanthu ena amene amanena kuti Yesu si mpulumutsi. Ndipo sanga kwaniritse zosowa zanu. Tere ndifuse inu, amene muli ndi maganizo ali pamwambapa. Kodi mumapeza mothandizo kapena kuti Mulungu wanu amene inu mukhulupirirayo amakwaniritsa zosowa zanu zonse? Okondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mwatopa kutsatira zosapatsa moyo wosatha, kapena kuti mwina inu mwatopa kutsatira zinthu zosakuthandizani pa moyo wauzimu, ndipo mukufusa kuti kodi ndidzamuka kwa yani? Tsono yankho lapafupi ndilakuti, komanso yankho losachilifufuzira ndilakuti, inu muyenera kupita kwa Yesu, popeza ndiye khayo amene ali ndi mawu amene amapatsa moyo wosatha. Haleluya! Ndipo inu mukasankha iye, muli nako kutsimikizika mtima kuti Yesu adzalandira inu kwa iye yekha. 69-71. Ndipo ife tikhulupirira ndipo tidziwa kuti inu ndinu woyera wa Mulungu. Yesu anayankha iwo, kodi sindinakusankhani khumi ndi awiri, ndipo mwa inu mmodzi ali mdierekezi? Koma adanena za Yudasi, mwana wa Simoni Isikarioti, pakuti iye ndi amene akampereka iye, ali mmodzi wa khumi ndi awiri. Nkhani imene yakula mu ndima ino ndi ya Yudasi, mwana wa Simoni Isikarioti. Taonani, iyeyu ndiye mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri amene anasankhidwa ndi Yesu, koma ali mdierekezi. Ndiye mawu akuti mdierekezi pano akutanthauza kuti anali odzazidwa ndi ziwanda, kotera kuti ndiye amene adzapereka Yesu mtsogolomo. Okondedwa, taonani chinthu ichi chachilendo komanso chosamvetsetseka bwino, kuti Yudasi uyu ndi amene wakhala akubva mawu a Yesu tsiku ndi tsiku, komanso wakhala akuyenda ndi Yesu nthawi yonseyi, koma osasinthika mu mtima mwake. Anzanga, nkhani iyi yandikumbutsa nkhani yomwe ndinaona ine ndi maso anga, komanso ndikubva ndekha. Inali nthawi ya pamavuto, kapena kuti nthawi ya pamaliro, pamene uthenga wabwino wachipulumutso unalalikidwa. Ndipo mtumiki wa Mulunguyu atamaliza, adatseka ndi mawu a Mulungu akuti Ambuye akudaliseni nonse. Koma taonani chinthu chachilendo chimene chinandidabwitsa ine ndi chakuti munthu wina amene anali pafupi ndi ine adayankha ndi mawu odabwa akuti, munthu uyu ndi wotani? Chifukwa chani akunena kuti Ambuye akudalitseni? Aganiza kuti Ambuye akhoza kundidalitsa ine? Ndipo adapitirira kunena kuti munthu uyu ndi wozungulira mutu ndithu, chifukwa sanganiya kuti Ambuye akudalitseni. Anzanga, sindidziwa za inu mukadakhala apo nthawi imeneyi mukadafa bwanji mu mtima mwanu, koma ine ndidangoti kakasi kusowa chochita. Ndiye mukhoza kuona kuti munthu uyunso anapatsidwa somwayi wakuti iye akhoza kulapa machimo ake ndi kuyamba moyo watsopano wotsatira Yesu, koma anakaniratu mwayi umeneyu nthawi imeneyi. Tele uthengawu ukukhudzaso inu, angakhale kuti muli mchipembedzo komanso muli kutumikira pa udindo wina, koma ngati musanavomereze Yesu ndi mawu ankamwa mwanu kuti Yesu ndiye Ambuye, simkusiyana naye Yudasi Isikarioti, ndipo Ambuye Yesu adzakutchani inu kuti ndinu mdierekezi. Koma taonani mwayi ulipo wabe kwa inu lero, mutava mawu a Yesu mukhoza kulandiridwa ngati munganene mwakutsimikiza mu mtima mwanu ndi kunena kuti ine ndikhulupirira ndipo ndidziwa kuti inu ndinu woyera wa Mulungu. Ndipo Yesu ali wokonzeka kukulandirani inu lero lomwe lino kuti mukhale mwana wake wa Mulungu. Tsono pano tilowa mu chapter 7, chomwe ndi chapter chokondweretsa chodzala ndi ziphunzitso zakuti Yesu ndiye madzi amoyo, ndi kuti Yesu akuphunzitsa zakuti onse okhulupirira pa iye adzawatsanulira mzimu woyera. Ndiye tiyamba ndi kuti Yesu akuphunzitsa pa phwando la misasa. Verse 1. Ndipo zitapita izi Yesu anayendayenda mu Galileya, pakuti sanafuna kuyendayenda mu Yudeya chifukwa Ayuda anafuna kumupha iye. Tsono mawu akuti zitapita izi ndi mawu amene akuoneka kawirikawiri mu uthenga wa Yohane tinene kuti Yohane agwise ntchito mawu amenewa ngati stailo yakalembedwa kake. Iyeyu pamene ananena mawu amenewa, ndiye kuti akupereka ndondomeko yabwino ya amene zinthu zikuyendera. Taonani kuti mu chapter 6 akuonetsa zinthu zomwe zinachitika mu Galileya. Koma zisanachitike izi, Yesu anali ku Yerusalemu, kumene kunali kutsutsana ndi akulu achipembedzo pankhani yochilisa munthu pa tsiku la Sabata pa thamanda la Betsaida. Ndiye pakuoneka kuti zinthu zonse za mu chapter 6 zinachitika kutakhala chaka chimodzi kuti Yesu apachikidwe pa mtanda pa mwezi wa Epulo. Koma zinthu zomwe zinachitika mu chapter 7 zinachitika patapita miyezi isanu ndi umodzi mmene mwenu kukhala mu Oktoba. Ndiye mchaka chotsiriza cha utumiki wa Yesu, zochitika zonse zinali kuchitika ku Galileya. Iye anachoka mu Yudeya chifukwa munali chiwembu chofuna kumupha. Ndiye angakhale zinthu zinali chomwechi, panalibe munthu yemwe akanatha kumugwira, popeza nthawi yake ya ifa yake inali isanakwane. Tsono zinthu zonsezi zikuchitika motsatira ndondomeko ya Mulungu. Tele pano tikulowa mugawo lomaliza la utumiki wake wa Yesu kutakhala miyezi isanu ndi umodzi kuti iye aphedwe. Tele chinthu choyamba chimene chidachitika mgawo limeneli ndi phwando la misasa. Pamene tiyamba kuwerenga verse 1 la chapter 7, tiona kuti chiwembu chayamba kale kusonkhanitsidwa. Ndipo patapita miyezi isanu ndi iwiri, ndiye kuti zochitika zonse zinali kuonetseratu kuti akufuna kumugwira Yesu. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna kukuwuzani kuti mutsegule maso anu ndi makutu anu, ndipo mupeza kuti masiku anonso chiwombu chimenechi chilipobe ndithu pakati pathu. Mukuona inu kuti pamakhala kusiyana kwambiri pa nkhani ya Yesu ndi munthu wina aliyense amene anakhalapo pasi pano. Anthu ambiri amakonda kunena zonyoza Yesu chifukwa chakuti ndiye wosiyana ndi munthu wina aliyense. Tsopano Yesu akubwera ku Yerusalemu chifukwa cha madyerero a misasa. Verse 2. Koma phwando la Yuda, phwando la misasa, linayandikira. Pamwamba wa Yuda panali maphwando atatu amene Muyuda weniweni wa mamuna anali kuchita nawo. Tsono Yesu ngati Muyuda anali kutsatira madyerero onsewa, kutanthauza kuti anali kumvera lamulo limene linayikidwa pa nkhani ya chikhalidwe cha Chiyuda. Phwando la misasa ndi lomwe linafotokozeredwa bwino mu Levitiko chapter 23. Lomwe ndi phwando la chikondwelero. Nthawi ya phwandoli amakondwelera mmene Israeli anatulukira mwa Egiputo. Ndipo chomwe ndifuna kunena ndi chakuti madyerero ena onse anakwaniritsidwa kuparula madyerero awa a misasa, popeza ndiwo adzachitika pamene Ambuye Yesu adzabweranso kachiwiri. Ndipo pamenepo padzakhala chikondwelero chachikulu. Tsono ndime yotsiriza mu programu ino, verse 3 mpakana 6. Tikupeza kuti abale a Yesu akulangiza Yesu kuti apite ku Yudeya, koma iye sakulandira malangizowa chifukwa akuchita chifuniro cha Mulungu osati chifuniro cha wanthu ayi. Ndipo pamene tikumaliza, ndifuna kutsindika mawu awa akuti Yesu si munthu ayi, ndipo akuchita zokhazo zomwe Atate adantuma. Lelo tilekezera pano. Ndipo ndifane kukumbutseni kuti timasanthula Yohane chapter 6 kuyambira verse 55 ndi kulekezera verse 6 la chapter 7. Mmene timaona zakuti Yesu apitiliza kuphunzitsa za mkate wa moyo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Nkhani ya mtengo patali zambiri zokondweretsa ndithu zomwe timaphunziranso mu programu ineyi. Tamva zambiri ndikhupera lero taonekeridwa bwino pa nkhani ya chiphunziso chikhuzana ndi mkate wa moyo, Yesu Khristu. Amene akutsogolera ndi mbale ya Osman Chilola Amanda. Ndipo tilembereni makalata anu ndi manga zanu kapena mafunso anu ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo ma SMS 083-500-222. 083-500-222. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwamva kumaso ponzira mu program ino. Zikoma kwambiri.